Hvor háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Birgir Ármannsson og veitir andsvar.
Hæstvirtur forseti. Í ræðu háttvirts þingmanns Helgu Sigrúnar Harðardóttur komu fram ýmis sjónarmið og má taka undir sum þeirra, sérstaklega hvað varðar ýmsar efnisbreytingar á stjórnarskránni sem vissulega þarf að veita athygli. Ég minni samt háttvirtan þingmann Helgu Sigrúnar Harðardóttur sem sér miklum ofsjónum yfir ofurvaldi sjálfstæðisflokksins að við erum ekki lengur í ríkisstjórn sjálfstæðismenn og höfum því ekki þau völd hér sem við vildum. Og ég minni líka á að það verða kostningar hér 25. apríl að öllum líkindum, þar sem þjóðin fær tækifæri til þess að velja menn og flokka til þess að sitja á Alþingi og það auðvitað mun þá endurspeglast í því kjöri hvaða áherslur þjóðin vill. Þess vegna held ég að það sé ástæðu laust fyrir háttvirtan þingmann Helgu Sigrúnar Harðardóttur að ímynda sér að ef raunverulegur viðtækur áhugi er hjá þjóðinni á því að það verði sett á fót stjórnlagaþing, að sú hugmynd deyi ef málið frestast fram yfir alþingiskosningar. Þá er hún að ímynda sér að þeir menn sem verða kjörnir hérna á þing 25. apríl muni ekki endurspegla vilja þjóðarinnar og þá spyr ég hvers vegna, hvað kemur háttvirtum þingmanni til þess að ætla að þeir menn sem verða kosnir hér á þing 25. apríl muni ekki endurspegla vilja þjóðarinnar til þess að hafa stjórnlagaþing eða ekki. Að lokum vil ég spyrja háttvirtan þingmann Helgu Sigrúnu Harðardóttur hvort að hún telji að það sé ástæða til þess að gera efnislegar breytingar á stjórnarskránni nú fyrir vorið ef það verður efnt til stjórnlagaþings þegar að kosningum loknum.